Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары комитетінің Қазақстанға қатысты сессиясы өтті. Балқаш қаласындағы түрмеден қашпақшы болған тұтқындардың бүлігін басу барысында жарылыс болып, 16 адам қаза тапқан. Ақтөбе облысындағы Шұбарши және Кеңкияқ ауылдары тұрғындарынан қару-жарақтар тәркіленді. Ұлыбританияда саяси баспанаға қолы жеткен бизнесмен Мұхтар Әбіләзов президент Назарбаевты исламдық революциямен үркітті. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс аясында австриялық тергеушілермен ынтымақтасуға келіскен. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі журналистика кафедрасы жабылды, ал студенттер қайда баратындарын білмей отыр.
Министрлік бұндай бұйрық шығарды. Енді ештеңе жасай алмаймыз, қолымыздан ештеңе келмейді деп айтқан.
Осы және тағы басқа хабарларды апта тынысы бағдарламасынан тыңдайсыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі мекен жайы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бұл жолғы апта тынысы бағдарламасына ілінген басты тақырыпты назарыңызға ұсынайын. Шілденің 14 мен 15 күндері Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстандағы адам құқықтарының жай-жапсарын талқылау үшін арнайы сессия өткізді. Қазақстандық делегация басшысы биылғы сәуірдегі сайлаудан соң президенттік парламенттік басқару жүйесіне көштік деп мәлімдеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының Женевадағы кеңсесінде өткен адам құқықтары бойынша комитетінің сессиясы Қазақстандық делегацияны бастап келген әділет вице-министрі Дулат Құстаулетов баяндамасын Қазақстанның экономикалық жетістіктерін тізбелеуден бастады. Сессияның бірінші күнінде елдегі орташа айлық жалақының соңғы жылы 5 есе өскенін атап өткен ол, инновациялық индустриялық бағдарлама сияқты Қазақстан үкіметінің жобаларын түгендеп барып тоқтады. Саяси реформа мен адам құқықтары туралы баяндаған Дулат Құстаулетов Қазақстанның биылғы сәуір айында демократиялық нормаларға сәйкес әділ президенттік сайлау өткізіп, президенттік парламенттік басқару жүйесіне көшкендігін мәлімдеді. Қымбатты тыңдарман, Женевадағы сессияның екінші күнінде қандай мәселелердің көтерілгендігін әріптесім Сағат Батырхан әңгімелейді.
Біріккен Ұлттар Ұйымының Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдеріне күдіктілер тапсыру әрекетіне айрықша шұқшиды. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары бойынша комитетінің Қазақстанға арналған сессиясында қазақстандық делегация өзбек босқындары мен өлім жазасына қатысты сұрақтарға жалтарма жауап бергеннен кейін болды. Шілденің 15 күні Біріккен Ұлттар Ұйымы адам құқықтары бойынша комитетінің сессиясы өзінің жұмысын ары қарай жалғастырды. Қазақстанға арналған сессияның екінші күні комиссия мүшелері қазақстандық делегацияға қосымша көптеген сұрақтар қойды. Сауалдардың бірі Қазақстанның халықаралық келісімдерді зерттеп, ратификация жасап отыратын арнайы комиссиясының қызметіне қатысты қойылды, адам құқықтарына байланысты жүйелі бағалау жасалама деп те сұрады комиссия мүшелері. Қазақстанда сот шешімінсіз қылмыскерлердің қара тізімге кірмейтінін оң бағалаған комиссия мүшелері оларды Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше басқа елдерге, әсіресе Қытайға экстрадициялау мәселесіне көңіл аударды. Қара тізімге енген адамдардың мәртебесін сотта қарап, содан кейін барып анықтайсыздар ма деп сұрады олар қазақстандық делегация өкілдерінен. Комиссия мүшелері қалт жібермеген тағы да бір мәселе Қазақстан Өзбекстанға осы жылы экстрадициялаған 28 босқынның жағдайы болды. Комиссия мүшесі Қазақстан Өзбекстанға экстрадицияланған осы адамдарға азаптау қаупі төніп тұр ма, жоқ па деп анықтап жатпағанына налығандай болды. Бұл сұраққа жауап берген қазақстандық делегация мүшесі Мәдина Жарбосынова, бұл 28 азамат Өзбекстанда көптеген қылмыстарға қатысқан, оларды азаптамау туралы біз өзбек жағынан жазбаша кепілдік алдық. Өзбекстан азаптауға қарсы конвенцияға қосылған ел, сондықтан ол азаматтар отырған қамау орындарына құқық қорғаушылар кіре алады деп жауап қайырды. Азаттық радиосы бұл өзбек азаматтарының бастан кешкендерін егжей-тегжейлі үнемі хабарлап келген болатынды, сондай ақ azattik.org деп аталатын сайтымыздан да сондағы арнайы парақшадан осы өзбек босқындардың тағдыры туралы барша мәліметтерді оқып алуларыңызға да болады. Мемлекеттік органдардың терроризмге қарсы шаралар жүргізу барысында азаптау тәсілдерін қолдану практикасы да Біріккен Ұлттар Ұйымы комиссиясының назарынан тыс қалмай жеке сауалға негіз болды. Комиссия мүшелерінің бірі Қазақстанның өлім жазасын жою туралы екінші факультативті хаттамаға қашан қосылатыны туралы жауапқа қанағаттанбағандығында мәлімдеді. Бұған қатысты жауап берген Мәдина Жарбосынова, саяси ерік жігер бар, заңдарымызды халықаралық стандарттарға сәйкестендірген соң бұл мәселені қарастырамыз, мерзімін әзірше айта алмаймын деп қысқа жауап қайырды. Сондай осы сессия барысында комитет мүшелері мен қазақстандық делегаттардың аузынан шыққан кейбір мәліметтер назар аударарға тұрарлық. Мысалы, Қазақстанда 86 адам өмір бойы түрме жазасына кесілген болып шықты, олардың 27-сіне рақымшылық жарияланған екен. Мемлекеттік қызметкерлерді қысқарту науқаны кезінде 400 сот судьясы жұмыстан айырылған екен. Біріккен ұлттар ұйымы адам құқықтары бойынша комитет мүшесі бұлардың арасында тәуелсіз позициясы бар судьялар осы қысқартуға ұшырап кеткен жоқ па деген сауал қойды. Қазақстандық сот өкілі комитет мүшелеріне әуелі Қазақстандағы сот билігі жүйесін жақсы біліп алу керек деп барып тоқтады. Сосын нақты қойылған сұраққа жауап берудің орнына өзі жұмыс істейтін жүйенің құрылымын және қызметін түгел сипаттап шықты. Соттарды байқау арқылы тағайындаймыз. Байқау бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады, әрі ашық түрде өтеді. Соттар тек сенаттың ұйғарымы бойынша қызметінен босатылады деп тізбеледі бұл делегация мүшесі. Сондай отырыс кезінде Қазақстанда 8000 адамда ешқандай азаматтық жоқ екендігі де белгілі болды. Бұл адамдардың кейбірі тіпті тіркеуге алынбастан басқа елге тапсырылған. Осыған орай комитеттің тағы да бір мүшесі Қазақстанның босқындар ісі бойынша жоғарғы комиссарымен ынтымақтастығын неге тоқтатқандығын да сұрады. Азаптауға қатысты нақты қандай жаза қолданылды? Кәмелетке толмаған тұтқындарды ұрып соғу, әскери мектептерге де жайылған ба деген сауалдарда осы талқылау барысында естіліп қалды. Адам құқықтары бойынша комитет мүшелерінің бірі Қазақстан түрмелерінде стакан деп аталатын ұзынша келген тар азаптау камерасына қамау арқылы кейбір тұтқындардың қинау көретіні рас па деген мағынада сауал қойғанды. Біріккен ұлттар ұйымының азаптау бойынша арнайы өкілі Манфред Новактың Қазақстан түрмелеріне алдын ала ескертусіз я өзінің қалауы бойынша таңдау жасап бара алмағаны да сөз болды. Қамау орындарын кеңіту, қосымша ғимараттар салу, сотталғандардың тұрмыс жағдайын жақсартуға қатысты не жасалды деп сұрады комитет мүшелері. Ақпарат алу құқығы мен адвокат жәрдеміне сүйенуге қатысты, егер кез келген қамауға алынған адамға бірден оның қандай құқықтары бар екенін туралы ешкім анықтап түсіндірмесе, онда сіздердің жауаптарыңызда ешқандай мән жоқ деп мәлімдеді комитет мүшелерінің бірі қазақстандық делегацияның жауаптарын тыңдай келе. Комитет мүшелерінің білгісі келген тағы да бір мәселесі, Қазақстанда соңғы уақытта жиі қолданылатын қамауға алынған адамды белгісіз пәтерде ұстау тәжірибесі болды. Жасырын үй қамаққа алатын пәтерлер туралы бізде анық ақпарат жоқ деп хабарладыңыздар. Сіздерде мұндай пәтерлер туралы ақпарат жоқ па, я мұндай пәтерлер мүлдем жоқ па? Осы екі арасын айырып берсеңіздер деген сұрақ естілді. Комитет мүшелерінің бірі Қазақстанға барып қайтқан Манфред Новактың осы елдегі прокурордың рөлі тым күшті деп айтқанында тілге тиек етті. Новак қазақстандық прокуратура жүйесін қатты сынаған екен. Бұл ұйымның әрі айыптаушы, әрі үкім шығарушы органға айналғаны, сот шешімін кез келген уақытта тоқтата салуға, жабылған істі қайта жандандыра беруге құқылы екен рас па дегенде мазмұнды сауал жолданды. Бұған қатысты жауап берген қазақстандық өкіл сот пен прокурордың құқықтық саладағы бәсекеге сәйкес қызмет аялары бойынша әрекет ететін ресми құжат тілінде сипаттап қана шықты. Бұдан басқа комитет мүшелері Қазақстандағы тіркеуге алу жүйесі, жай тілмен айтқанда прописка туралы көбірек білгілері келді. Қазақстандағы полиция мен соттың жемқорлығына қатысты арыз шағымның өте көп екенін де атап өтті. Осы арыздардың негізінде нақты қанша адамның жазаға тартылғандығын да сұрады. Бұған қатысты жауап беруге қазақстандық делегация өкілінің сөзінен соңғы 3 жылда бір ғана судьяның жауапқа тартылды ғана анық болды.
Өткен аптаның маңызды оқиғаларын, саяси және тарихи сәттерін, қызықты деген жайттарын тағы бір естеріңізге түсіргіңіз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Біздің Қазақстандағы тілшілеріміз соңғы аптаның тыныс тіршілігін қайталап бір шолып шығады.
Апта тынысын азаттық толқынынан әр жексенбінің кеші мен дүйсенбінің таңында табасыз.
Қымбат тыңдарман, шілденің 11-ге қараған түні Балқаш қаласындағы түрмеден қашпақшы болған тұтқындардың бүлігін басу барысында жарылыс болып 16 адам қаза тапқан еді. Өзін өзі жарды делінген азаматтардың туыстары жақындарының мәйітін біртіндеп алып кетіп жатыр. Дегенмен бірнеше кедергілер де болған. Өзін өзі жарған азаматтардың аты жөндері анықталғанмен құқық қорғау органдары ешқандай түсініктеме бермей отыр. Тақырыпты әріптесім Әншуға Саутай жалғастырады.
Жұма шілденің 15-і күні таңертең Қарағанды облысының тұрғыны Рустам Сарғасқаев Азаттық радиосына Балқаш колониясында мерт болған туысының денесін ала алмай отырғандығын айтып шағымданған еді. Ол бұл жаққа шілденің 14-і күні келген екен. Оған туысының өзін өзі жарып жүрген 16 сотталғандардың арасында бар екендігі айтылған көрінеді.
Бар екен, аға, уже жаңа ГУВД-ға кетті ғой. Сөйлегенде бар деп, кешіде маған айтқан бар деп. Кеше уже Қарағандыдан, Мойтыдан жаңа
Дейді Рустам Сарғасқаев, ол бауырының денесін алып кету үшін полицейлерден рұқсат алу керек екендігін айтып, көзіне жас алды.
Жаңа, солай кеткен. Туға бауырыңызға неге бермейсіз?
Оның айтуынша полициядан ешкім бауырының өлімі жайлы хабар айтпаған. Ол бауыры Талғат Сарғасқаевтың өлген азаматтардың тізімінде екен, кеше ғана белгісіз біреулерден естіп білген. Ал Рустам Сарғасқаевтың жанында тұрған Оңтүстік Қазақстан облысынан келген Бахрейн Сертаев та радиомызға колонияда өлген бауырының денесін ала алмай отырғандығын айтты.
Олар түсіндіріп отқаны, бізге қиын болып отыр, біреуі сасылып кеткен, біреуі былай деп. Соны біз қазір тексеріп отырмыз дейді. Біз барып неғылдық, шығып, списогын көрсетіп неғылды. Бірақ енді жоқтар да бар екен ішінде. Іске келіңдер дейді, қан аламыз дейді.
Деген сұхбаттасымыз колонияда ағамның баласы жатқан еді дегенді атап өтті. Бұл жайтқа қатысты шілденің 15 күні таңертеңнен бастап Азаттық радиосының тілшісі барлық құқық қорғау органдарына хабарласып шықты. Республикалық қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Хасенов қылмыстық іс қозғалғаннан кейін барлық мәселе бойынша Ішкі істер министрлігіне хабарласыңыздар десе, Қарағанды облыстық Ішкі істер басқармасының бөлім бастығы Жанатай Сембеков қылмыстық атқару жүйесі комитетіне телефон соғуымызды өтінді.
Сол кісілерді айту керек еді.
Ал Балқаш колониясының басшылығына хабарласқан кезде өзін таныстырудан бас тартқан колония қызметкерінен ондай ақпарат айтылмайды деген қысқа ғана жауап алдық. Бұдан бөлек Балқаш мәйітханасының телефонын күні бойы ешкім көтерген жоқ. Таңертең мәйітхана алдында тұрған өлген азаматтардың туыстары түске таман Балқаш қаласының Ішкі істер басқармасына тергеушілерден мәйітті алуға рұқсат қағазын алу үшін келген. Рустам Сарғасқаев түстен кейін радиомызға бауырының денесін алып Қарағандыға жол тартып бара жатқандығын айтты. Өзге сотталушылардың туыстарынан әзірге еш хабар ала алмадық. Әншіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Апта тынысы бағдарламасын одынар жалғастырамын. Өткен аптада Ақтөбе облысындағы Шұбарши және Кеңтияқ ауылдары тұрғындарынан 20-дан астам қару жарақ тәркіленген. Облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше жергілікті тұрғындардан тәркіленген қарулардың арасында марқұм полицейлердің пистолеті мен автоматы да бар. Темір ауданындағы жағдаймен толығырақ тілшіміз Балжан Жеңісқызы таныстырады.
Ақтөбе облысы Темір ауданы Кеңқияқ ауылының тұрғыны Ардақ Құбашева ауылда кешке жүру қауіпті дейді. Ол кешқұрым тіпті дүкенге де бармайтындығын айтады. Тұрғын Кеңқияқта бұған дейін де ауыр қылмыстар жасалған дейді. Оның айтуынша ауылда қару-жарақ тіпті мектеп оқушыларынан да табылады.
Қару жағын алатын болсақ, біздерде қару енді тәртіптің сондай нашарлықтар, қару кез келген адамда болып тұр. 25 майда екі мектептің оқушыларының соңғы қоңырау болды ғой. Сосын Кеңқияқтың Шұбарши поселкесін қосып тұрған көпір бар. Сол көпір астына жиналып бір-бірімен атысып шақтасты.
Ардақ Құбашева ауылдағы қылмыстың өршуі тәртіп сақшылары мен ауыл әкімшілігінің жұмыстарының салғырттығы деп отыр.
Сондықтан бір жақты қарауға болмайды. Себебі кеше ғана басталды қылмыс деп. Әкімшіліктің салғырттығы осындай деңгейге жетіп отыр. Себебі біздің жастарымыз тең жартысы мұнайлы поселке болғанмен, немізді планымыз орындағанмен біздің жастарымыз тең жартысы дипломмен болсын, қос-қостан дипломмен болсын жұмыссыз отыр.
Экс-судья Өтеген Ақсанов елді мекендегі қарапайым халықтың заңсыз қарулануының артында жемқорлық ұшы көрінетіндігін айтады.
Қарулар кімнен шығады? Мысалы бізде әркім жеке меншігінде қару шығаратын завод жоқ. Значит, қарудың барлығы келіп тұр, сол биліктің өзінде қолында болуға тиісті. Сол қаруды кім сатып жүр? Соны ұстау керек. Сосын мына одан осы кезге дейін мына осындай қайғылы уақытқа жеткізейік. Құқық қорғау органдары тексеріп тұруға тиісті.
Маман үйіңізде заңды тіркеуден өтпеген қанжар сақталса да қылмыс болып есептелетіндігін айтады. Ал заңды қару психикалық ауру бар адамдар мен сотталғандарға және кәмелет жасына толмаған балаларға сатылмайды. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті басшылығы Темір ауданы тұрғындарына заңсыз қару жасақтарын өз еріктерімен тапсыруларын талап етті деп хабарлады Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев.
Ой шілде 18-ге дейін жаңа қару жарақ заңсыз не сақтаған өз еріктерімен тапсырсын деп хабарлады. Олар ешқандай жауапқа тартылмайды. Егер де олар тапсырмаса, біздер олардан тауып алсақ, онда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 251 бабына сәйкес заңсыз қару сақтау деген қылмыстық іске тартылады жауапкершілікке.
Алматы Иманғалиев Темір ауданында қазір қанша қару жарақ заңды тіркелгендігі белгісіз екенін, ондай ақпарат әлі анықталып жатқандығын айтты. Естеріңізге сала кетейін, шілденің біріне қараған түні Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Шұбарши елді мекенінде полиция қызметкерін бір топ адам атып кеткен болатын. Оларға Қазақстанның бірнеше облысында іздеу жүргізіліп, шілденің 9 күні Шұбарши мен Қызылқияқ ауылдарының маңынан табылған. Олардың 9-ы полиция қызметкерлері. әскеріне оқ атып, полицияның қолынан қаза тапты. Ал екеуі шілденің 11 күні ұсталды. Күдіктілердің кейбірі Темір ауданының жастары болып шықты. 11 шілдеде Шұбарши Кеңқияқ Саркөл елді мекенінде мерт болғандарды жерлеу рәсімі болды. Азаттық радиосының тілшісі Әлима Әбдірова жерлеу рәсіміне барып қайтқан болатын.
Шілдеде
Шұбарши Кеңқияқ Саркөл елді мекенінде 9 шілдеде арнайы операция кезінде қаза тапқандарды Ақтөбеден алып келу керек болатын. Бірінші ағайынды Ибраевтардың денесін алып келді. Жерлеу рәсімін салт бойынша өткізді. Аулаға шатыр тігіп қойды. Бір-бірінің үйіне барып көңіл айтты. Ел қаза болғандарды айыптап жатқан жоқ. Керісінше олар бұған билік жүйесі кінәлі деп отыр. Тұрғындар басшылар жемқор дейді. Сондықтан олар өз ауылдастарын ақтық сапарға шығарып салуға келгендіктерін айтты. Деп баяндап берді Азаттық радиосының Ақтөбедегі тілшісі Әлима Әбдірова. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
БТА банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовқа Ұлыбританияда саяси баспана берілді. Әбләзовтың әйелі мен балаларына да Ұлыбританияда қалуларына рұқсат етілді. Естеріңізге сала кетейін, 2009 жылы БТА банк мемлекет қарамағына өтіп, жұмыстан босатылған Мұхтар Әбләзов шетелге кетіп қалған еді. Сол жылы Қазақстанның құқық орындары оған қарсы қылмыстық іс қозғады. Әбләзов 11 шілдеде өзінің кезекті мәлімдемесін жариялады. Ол тағы да Нұрсұлтан Назарбаевты отставкаға кетуге шақырып, исламдық революциямен үркітті. Тақырыпты мәншүк асау жалғастырады.
Қуғында жүрген банкир Мұхтар Әбләзовтың кезекті мәлімдемесінде биліктің олқылығы саяси оппозиция мен елдің бір тұтастығына төніп тұрған қауіп туралы айтылған. Елдегі кең етек жайып отырған радикалды діни топтардың құрылуы мен оларға қарсы күрестің жеткіліксіздігі, бүгінгі биліктің кемшілігі деген пікір айтылған. Жағдай осылай бара беретін болса, елде радикалды топтар мен билік арасында соғыс болуы әбден мүмкін, дейді Әбләзов. Оның пікірінше, егер бұл соғыс болып жатса, онда қазіргі билік жеңілетіндігі анық екен. Өз кезегінде саясаткер Уәлихан Қайсар Қазақстанда мұндай соғыс болуы әбден мүмкін деген пікірін айтады.
Неге десеңіз, мына әлеуметтік жағдайы шешілмеген адамдар әлі өте көп. Әсіресе олардың көбісі мына оңтүстік Қазақстан өңірінде, сосын мына Арал өңіріндегі және батыс Қазақстанда ондай адамдар өте көп. Сондықтан егер халықтың жағдайы шешілмесе, егер халық өзінің наразын кімге айтарын білмесе, олардың өздерін жаңағы проблемаларды шешетін үкімет, президент, жергілікті әкімдер табылмаса, олардың жаңағы мұң мұқтажын тыңдайтын билік тарапынан адамдар болмаса, онда әрине олар екінші баратын жолы ол Аллаға барады. Ол да көмектеспесе, онда радикалдық методтары.
Ал оппозициялық саясаткер Владимир Козловтың пікірінше, биліктің қолшықпары болып табылатын ұлттық қауіпсіздік қызметі ұлттың қауіпсіздігін емес саяси оппозицияны аңдумен айналысып жатыр екен.
КНБ начал преследовать политическую оппозицию вместо того, чтобы заботиться о государственной безопасности.
Оның пікірінше, Әбләзов айтып отырған діни радикалды топтардың қарсылығы күн өткен сайын күшейіп келеді. Сондықтан Қазақстан билігі заңды түрде қызмет етіп келе жатқан оппозицияға емес, радикалды топтарға басымдылық беріп, бақылауға алмаса соғыс қаупі бар деген пікір айтады.
Если они перебросят приоритет в сторону радикальных угроз со стороны религиозных фанатиков, то угроза более чем реальна.
Козловтың пайымдауынша, Мұхтар Әбләзов соңғы 10 жылдан бері қазақ қоғамында болып жатқан жайттарға бейжай қарамай өзінің пікірін ашық білдірумен келеді. Осыған дейін белсенді түрде күресіп келген Әбләзов енді белсенді әрі жариялы жолды таңдап отыр, дейді Владимир Козлов.
Раньше это было активно, но не публично. Сейчас активно и публично начал борьбу с этой властью.
Бұған себеп оның Британ елінен саяси баспана алуы екен. Саясаткер Уәлихан Қайсар да саяси баспана алған Әбләзовтың ендігіде мүмкіндігі кеңейді деген ойын айтады.
Бұл енді Әбләзовтың қолы жеңілдейді деп айтуға болады. Неге десеңіз, жаңағы енді Қазақстанның кез келген Мұхтаровты қайтарыңдар деген талаптарды ағылшын соты оны енді қарап майтын болады. Сондықтан Әбләзовты қазір ешбір мемлекет, ешбір жаңағы Қазақстанда құқық қорғау органдар оны ала алмайды. Сондықтан Әбләзов қазір өзінің ойына жоспарлаған жобаларды іске асуға көп мүмкіншілікті береді.
Әбләзовтың мәлімдемесін оқып, оның пікірімен толығымен келісемін деген коммунист Серік Болсын Әбділдин, елдегі әлеуметтік жағдай Қазақстанда радикалды оппозицияның пайда болуына алып келетіндігіне сенімді.
Дәп осындай әділетсіз саясат жүре беретін болса, ертең бірақ күнде бұрқата түседі андай радикалдық оппозиция. Оған менің сенімім мол, өйткені қазірдің өзінде 4 миллион жастың жартысы жұмыссыз жүр. не жұмыс жоқ, не еңбек жоқ, не үй жоқ, не күй жоқ. Олар сол қалпыменен өмір сүре беруге мүмкіндік жоқ екенін біле тұра, ертең бір жұдырыққа жиналу ықтимал. Радикалдық көзқарас, сондай оппозиция болу, төңкеріс болу деген ол қазір біреу дайындап жатпаса да ертең болуы ықтимал деп есептеймін, өйткені сіз мына араб елдеріндегі жағдайды да көріп отырсыз ғой.
Еске салсақ, 2009 жылдан бері Лондонда тұрып жатқан бизнесмен Мұхтар Әблязовқа Ұлыбритания саяси баспана берді. Бизнесменнің отбасына да осы елде қалуға рұқсат берілген. Алайда әзірге Ұлыбританияның ішкі істер министрлігі бұған қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Ал қуғынға ұшыраған бизнесменнің жаңа мәртебесі туралы жазған Guardian газеті Әблязовты Ұлыбританияның ішінде де қарама-қайшылыққа толы тұлға ретінде сипаттайды. Басылымның жазуынша, қуғындағы бизнесменге қарсы осы елде оның үстінен 2.4 миллиард фунт стерлинг өндіріп алу бойынша азаматтық талап арыз түскен. Хәм ол 7.6 миллиард фунт стерлингке тең соманы алаяқтықпен жымқырған деген айыптау бар. Гардиан Мұхтар Әблязовтың балдызы Сырым Шалабаевтың да сыртынан 1.5 жылға сотталғанын айтып өткен. Есте болса, 2009 жылы ақпан айының басында БТА банк мемлекет қарамағына өтіп жұмыстан босатылған Мұхтар Әблязов шетелге кетіп қалған еді. Сол жылы Қазақстанның құқық қорғау органдары оған қарсы қылмыстық іс қозғаған. Әблязов құрған қылмыстық топ мүшелері деген айып бойынша 2009 жылғы желтоқсан айында 12 адам сотталған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиев өзіне қарсы қозғалған қылмыстық іс аясында австриялық тергеушілермен ынтымақтасуға келіскен деп хабарлайды Время газеті өзінің сенбі күнгі санында. Оның алдында Austrian Times басылымы ел прокуратурасының Қазақстанның Венадағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевке қатысты тексеру бастағандығын жазған еді. Профиль журналына сұхбат берген бұрынғы елші Нұрсұлтан Назарбаевты нағыз кісі өлтірушінің өзі деп атапты. Austrian Times шілде 12-сі күні Федералдық әділет министрлігі шілденің 11-і күні мемлекеттік прокуратура Рахат Алиевке қатысты тексеру бастағандығын мәлімдеді деп жазыпты. Қазақстан сыртқы істер министрінің бұрынғы орынбасары Рахат Алиев 2007 жылы Қазақстанның президенті оны екі банк менеджерін өлтіруді ұйымдастырды деп айыптаған соң Австрияда бой тасалаған. Қазақстанның Алиевті экстрадициялау туралы екі рет жіберген сұрауын Австрия билігі мен соты Рахат Алиев Қазақстанда өзіне қатысты сот әділ болады деп санамай деген өзбен қабылдамай тастаған болатын. Бір кездері Қазақстандағы Нұрбанктың акция пакетінің басым көпшілігіне ие болған Рахат Алиевке қаржы жымқыру және адам ұрлау бойынша да айып тағылуы мүмкін дейді мемлекеттік прокуратура. Ал Рахат Алиевтің адвокаты Манфред Эйнеттер соңғы іске қатысты түсінік беруден бас тартқан. Австриядағы танымал адвокаттардың бірі Эйнеттер тек өзінің қорғауындағы адамға Австрияда мұндай айыптар тағылатынын, я тағылмайтынын күту керек, себебі ол қылмыстар Қазақстанда жасалған деген сыңайды ғана пікір білдірген. Ал қаза болған Нұрбанк менеджерлерінің әйелдері Габриэл Лански деген Венадағы заң фирмасында қызмет істейтін адвокатты жалдаған. Екі жыл бұрын Австрияны тастап шыққан Рахат Алиев өзіне қарсы адам өлтірді деп айып тағылудан қауіптеніп, қазір қайда екендігін айтудан бас тартып отыр. Өткен айда Австрияның профиль журналына Skype онлайн телефон арқылы берген сұхбатында ол Қазақстан президенті жайлы былай дейді. Назарбаев шын мәнінде қанішер. Ол оппозицияның үнін өшіру үшін менің беделімді түсіргісі келеді. Қазақстанда сіздің өз пікіріңіз болмауы керек. Президент оппозициядағыларға не қылмыскер деп аттағады, не болмаса өлтіріп тынады деген Рахат Алиев. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі біраз уақыт бойы Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасымен саяси бір топта болғандығын жоққа шығармайды. Ал қазір оппозициялық күштерді топтастырып отырғандығын айтады. Назарбаев 2007 жылы заңдылық актілер арқылы өмірінің соңына дейін билікте қалуға кіріскенде мен онымен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да белсенді күрес жүргізуге бел байладым, деді Рахат Алиев. Бұрынғы елші президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Қазақстанда жақын арада демократияның жаңғыруына мүмкіндік бар екендігін айтады. Араб елдерінде болып жатқан оқиғалар Қазақстанда да болуы мүмкін. Елдегі режим адамдыққа жат және қатал деп баға береді ол. Австрияның не себепті уақытша паналаған жайлы сұраққа бұрынғы күйеу балам, мен Австрияны бұдан ары қиындыққа қалдырғым келмегендіктен тастап шықтым деген. Рахат Алиев өзінің Қазақстанмен аса тығыз экономикалық байланыстары жоқ елді таңдағандығы жөн көргендігін айтыпты. Рахат Алиев күндердің күні Қазақстан президенттігіне сайлауға қатысу ниеті бар екендігін де айтқан. Елде өзгерістердің болуы ықтимал, 16 миллион халықты ұдайы қой сияқты көгендеп ұстай алмайсың, депті ол сұхбатының соңында.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі журналистика кафедрасы жабылды, ал студенттер қайда барарын білмей отыр. Бұл туралы толығырақ Балжан Жеңісқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің журналистика мамандығы бойынша оқитын студент Диас Бейсенбек студенттерді демалыс уақытында еш ескертпестен олардың кафедраларының жауып тастағанына наразы екендігін айтып отыр. Жоғары оқу орын басшылығы студенттерге еш жеңілдік жасамай, бір аптаның ішінде құжаттарыңды алып кетіңдер деп айтқанын жеткізді.
Министрлік бұндай бұйрық шығарды. Енді ештеңе жасай алмаймыз, қолымыздан ештеңе келмейді деп айтқан. Ол сейсенбі күні болған, мамандықтарыңды жапты, болды, қайда барсаңдар да онда барыңдар. Одан кейін тағы айтады, құжаттарыңды алып кетіңдер бір аптаның ішінде дейді. Өйткені біздегі университеттегі тіркеу және бағалау бөлімі демалысқа кетеді дейді. Аты далада қаласында дейді. Одан айтады, 10 тамызға шейін документтерін өткізіңдер, жоғарғы оқу орнына қабылданбай қаласыңдар дейді.
Жабылатын мамандықтардың үшеуінде оқитын студенттер оқуларын бітіріп кеткенше кафедра жұмыс істейді. Ал журналистика және саясаттану кафедралардың студенттерін университет басшылығы басқа оқу орнына ауыстырып, немесе қалаулары бойынша университеттің өзіндегі филология факультетіне қалдыратындықтарын айтты. Университеттің бірінші проректорының айтуынша, студенттерді аттестациядан өткізу кезінде журналистика мамандығынан 28 студент 3 мәрте өтпей қалған. Ал екінші курс студенттерінің арасында бірнешеуі мемлекеттік аралық бақылаудан төмен балл алған. Алайда студент Дияс Бейсенбек аралық бақылау кезінде тестте қате сұрақтар болды дейді.
Чего не хватает фотографий в СМИ дейді? Енді дұрыс жауаптар жоқ. Өте қисынсыз сұрақтар дейді. Біздегі профессор Шевекова бар. Ол кісі апелляциялық комиссияның төрайымы болды. Даже ол кісіні апелляцияға берге кіргізбеген. Яғни бұл бір жаңа министрліктің сылтаулары болып отыр, яғни шын мәнінде жабу үшін.
Диас Бейсенбек журналистика кафедрасын жабу себебін студенттердің саяси белсенділігі мен былтырғы жылы аталған университеттегі жемқорлық туралы баспасөз арқылы мәлімдеген оқу орны оқытушысымен байланыстырды.
Жанамада бір себептер бар. Бұл бірінші, жаңағы бізде Әділбеков деген оқытушы болды ғой. Біздің университеттегі бүкіл парақорлық жайлаған деп соған байланысты. Одан кейін екіншіден, ылғи біздің журналистика мамандығының студенттері жалпы бұл не болса да үлкен саяси белсенділік көрсетіп отырады. Әрдайым сөз келеді менің ойымша ректорға. Бірнеше рет бізге даже айтылған, жаңағы тыныш жүру керек, ректорат журналистика мамандығын баяғыдан да ұнатпайды, жабуы мүмкін деп те. Бірақ ол нақты айтылмайды. Вот.
Ал Гүлсира есімді студент басқа университетке ауысқан жағдайда пәндер арасындағы айырмашылықты және оқу ақысын төлеу үшін 1 миллион теңгеге жуық ақы төлеуге мәжбүр боламыз деп отыр.
Біз мысалы кешегі күні қазуге барып көрдік, 400-ді біз разница дейміз ғой, соған төлейміз, ал 432 мыңды біз оқуымызға төлейміз. Соны есептеңіздер, 800 болады. Ол дегеніміз 1 миллиондай.
Студенттер білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловқа ашық хат жазып, онда екі талап қойды. Журналистика және саясаттану кафедрасының қалған студенттері оқуын толығымен аяқтасын, немесе басқа оқу орнына ауыстырылған жағдайда қаржылық ауыртпашылықты университет немесе министрлік өз мойнына алсын деп отыр. Алайда Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші проректоры Мүбәрәк Ермағанбетов 5 кафедраның жабылатындығы туралы қаулы шығып қойған. Олар университетте қалдырылмайды, ал басқа оқу орнына ауыстырған жағдайда қаржылық ауыртпашылықты басшылық өз мойнына алатындығын уәде етті.
Ұлттық университеттер профильдік дайындықпен айналысу керек. Жаңағы журналистика мамандығы мен политология мамандығын жауып атқан себебім осы. Бірақ та бітірген балалардың ішінен филология мамандығына баратын болсаңыздар, пожалуйста, барыңыздар, біз оған рұқсат етеміз. Егер филология бармай өзің мамандығыңа оқимын десең, яғни айтылған журналистика, онда саған жағдай жасап берейік, қазуға айырбастайық. Ал енді біз оның ақшасын да айтып отырмыз. Өзінің ректорымен сөйлестік. Яғни осы бағаменен замминистрге хат жаздық. Қазу біздің бағамызбен оқып, біздің балаларымыз дипломын сол ақшамен алса екен деп айтып кеттік. Енді олар әрине шешіп отыр. Егер тіпті шешпеген жағдайда, біз ол балалардың ақшасын өз мойнымызға төлеп беруге де мүмкіншілігіміз бар.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің журналистика кафедрасында 106 студент, ал саясаттану кафедрасында 36 студент оқиды. Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Осымен апта тынысы бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Енді назарыңызға Перекрестік атты орыс тіліндегі бағдарламасын ұсынамыз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.